жатқанның алдында сұрап ап тырмынандан қайра жаралғанға жарың болу.